labas rytas, žinių radijo klausytojai. Šiandieną kalbėsime tokį įdomią temą, nes vat pagerėjo oras, norim, kad oras būtų grynas, ir šiandien kalbėsime apie nacionalinį oro taršos mažinimo planą. Jeigu atsimena, tai čia dar praeitą vasarą tai nuskambėjo, kad norima ir automobilius apmokestinti, ir krosnis apmokestinti, ir visa kita. Tada čia premjeras ir sako, kad čia visa tai netiesa, ir tokių dalykų niekas nesiūlė. Tai va, šiandien yra patobulintas šito plano, ar nacionalinio oro taršos mažinimo plano variantas, ir apie tai mes kalbame su Vitaliju Ugliu, aplinkos ministerijos taršos politikos grupės vadovu. Sveiki, Vitalijau.
Sveiki.
Tai dabar jau tas planas jau geras, dabar jau tinka visiems.
Na, iš tiesų buvo intensyvus derinimosi etapas, kelių ratų. Jūs matėt pirminę versiją ir, aišku, logiška buvo kritikos, daug visokių pasiūlymų, sukom antrą derinimosi ratą. Ir dabar tai yra priemonių planas, kuris yra pateiktas vyriausybėje ant stalo. Ir tikimės, kad vyriausybės nariai tiesiog panagrinės ir tiesiog pritars arba, sakykim, pasiūlys kažkokius kitokius dalykus priemonės įgyvendinti. Taigi, iš tiesų tai yra visa apimantis priemonių planas, kuris orientuotas į sieros oksidų, azoto oksidų, kietųjų dalelių, lakių organinių junginių ir amoniako būtent mažinimą. Taršos mažinimą, kas mums reikalinga padaryti iki 20 metų ir 30 metų turime atskirius tikslus tiems būtent teršalams sumažinti.
Gerai, tai automobilių mokesčio kaip po tokio nebėra šitam plane?
Jo nebeliko, tačiau iš tiesų transporto sektorius lieka taršus sektorius ir turi turėti tam tikrą dėmesį. Ir, aišku, eilė priemonių yra ir skirtos būtent.
Taip, aš nekėkime apie jas. Tai vienas, vat, yra, žodžiu, fiskalinė paskata, žodžiu, kompensacija, ar kažkai, žinau, prizas gyventojui, kuris nuspręs priduoti savo seną automobilį. Paaiškinkit, kas čia per dalykas. Mhm.
Tai yra, mintis to yra tokia, kad fizinis asmuo galėtų priduoti nenaudojama arba mažai naudojama seną automobilį, jeigu jisai jau subrendo tą padaryti ir gauti tam tikrą finansinę kompensaciją, kuri būtų panaudojama užskaitai naujo mažataršio automobilio įsigijimui arba užskaitai visuomeninio transporto bilietams arba dalinimosi paslaugoms įsigyti. Idėja yra šita, aišku, detalių mes dar neturime daug, tačiau norėsim tą idėją toliau vystyti.
Tai maždaug priduok automobilį, gauk mėnesinį biletą.
Nebūtinai mėnesinį, gal daug mėnesinių.
O kodėl tiesiog pinigai žmogui neišmokėtų sumos?
Tai iš tiesų, būtų vertinimas yra toks, kad pridavus automobilį gautų pilietis kažkokias pinigų sumą, ten 400, 500 ar 800 eurų, dar nėra sutarta kokia tai suma. Ir tai būtų tiesiog kaip užskaita ne pravalgymui, ne išlaidavimui, bet būtent įsigymui kažkokio būtent mažataršio automobilio arba visuomeninio transporto bilietams.
O tas mažataršis, tai čia privalės elektromobilis būti, ar bet koks automobilis mažu varikliu?
Jo, kriterijai, kuriuos mes mastom, tai turėtų būti tokie, kad tai yra modernesnis, naujesnis automobilis, bet kokiu atveju, Euro 5 arba aukštesnės klasės ir ne didesnio kaip 120 gramų CO2 per kilometrą. Toks kriterijus yra siūlomas, dar galėsim dėl jo diskutuoti ir ne dizelis. Ir ne dizelis, nes mes traktuojam dizelinius automobilius kaip žymiai taršesnius negu benzininius arba visus kitus.
Prieisim prie to. Dar vienas dalykas, ką siūlo, tai ekonomiško ir ekologiško transporto priemonės vairavimo, žodžiu, gyvėjimų formavimas ir skatinimas, tai mokysit vairuotojus taupiai vairuoti?
Na, iš tiesų, mūsų gatvėse matosi, kad vairuotojai nežino tų pagrindų ir tikrai važiuoja ne ekologiškai, ne taupiai. Ir aš pats esu praėjęs tokią sesiją ekologinio vairavimo, kuri sako, kad pravažiavus tam tikrą ratą, kaip įprastai važiuoja, ir pravažiavus su instruktorium remiantis būtent ekologiško vairavimo principais, kuomet mažiau akceleruoji, mažiau stabdai ir panašiai, tu gali sutaupyti gerokai daug kūro ir tuo pačiu, aišku, pinigų. ir tuo pačiu ir bus mažesnė tarša.
Aišku, mano Volkswagen, man atrodo, yra ta sistema, kur moko tave vairuoti. Ekologiškai rodo, kad tu per daug, žodžiu, spaudi akceleratorių ir per greitai stabdai. Aha, gerai, žiūrėkit, dabar apie tuos dyzelius. Dabar jūs esate tokia priemonė nusimatę, kad, žodžiu, finansinės paskaitos toms savivaldybėms, kurios ribos dyzelinų varomų transporto priemonių eismą savo miestuose.
Mhm.
Ir čia minimi didieji miestai ir plus kurortai.
Taip, tai yra tokia priemonė siūloma, nes matom tendencijas, be abejo, tendencijos yra tokios, kad visuomeninio transporto parkas gerėja, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir panašiai, tai atsiranda visuomeninio transporto Euro 6 klasė ir būtent transportas, tai reiškia, kad jau miestai gali pasiūlyti būtent mažiau taršų keliavimo būdą ir logiška, kad galėtų centrinės miesto dalis kažkaip tai galvoti, apriboti ar toliau skatinti būtent atvykti į miesto centrinės dalis būtent mažotaršiais automobiliais arba iš vis nevykti į tas centrinės miesto dalis, kurios natūralu yra jos taršesnės, nes susikaupiam centriniuose miesto dalyse būtent tarša. Būtent išvengti tos taršos, tos akumuliacijos tos taršos, iš tiesų vakaruose ta praktika taikoma ir norėtųsi, kad savivaldybės irgi apie tai mąstytų. Be abejo, yra savivaldybės kaip Vilnius ar kitos savivaldybės turi idėjų, kaip tai padaryti, tačiau mes sakom, kad jeigu jūs tai darysite, galbūt mes tikrai galėtume ir paskatinti tas idėjas, kad jūs galėtumėt vienaip ar kitaip riboti taršaus transporto patekimą į centrinės miestų dalis arba kitokias dalis, kaip savivaldybė apsibrėš.
Nu tai tarkime, ar ne, jeigu Šimašius uždraustų centre važinėti dizelinis automobilis, tai kiek maždaug savivaldybė gautų pinigų iš aplinkos ministerijos?
Tai, aišku, dar mes nesam apsisprendę. Okay. Čia tų kriterijų dar nėra, bet iš tiesų siūloma tokia priemonė, kurią mes galėsim detalizuoti vėliau.
Aha, bet tai tas draudimas čia galio, tarkim, pagal jūsų sumanymą, čia galios tik lengviesiam automobiliam, ar, pavyzdžiui, autobusams ir sunkvežimiams ir, nežinau, pavyzdžiui, prekes pristatom tiems visokiems minivenams ir taip toliau? Na,
iš tiesų, reikia pasakyti, kad aptarnaujantis transportas arba tie sunkvežimiai yra žymiai taršesni ir daugiulį atveju yra dizeliniai negu privatus automobiliai, tai čia apsisprendimo reikalas, kaip savivaldybė nuspręs. Tačiau logiška, kad aišku, mes turėsim galvoti apie tos kriterijus, vis dėlto koks tai galėtų būti skatinimo mechanizmas, atitinkamai jeigu būtų ribojamas, sakykime, sunkusis transportas arba tas lengvasis transportas, tačiau mes dar čia nesam taip detalizavę šitų priemonių.
Bet sutinkat, kad truputį būtų nesąžininga, jeigu tarkime žmogus savo privačiu automobiliu, kad ir mažu dizeliniu į centrą būtų draudžiama važiuoti, vat koks nors senas autobusas dizelinis galėtų savo pilnai važinėti ir teršti.
Tai čia miesto apsisprendimas. Mhm. Būtent miestai yra būtent tų teritorijų šeimininkai ir faktiškai turėtų žiūrėti visų interesų. Plus vėlgi reikia žiūrėti, kad nekliudytų verslui, be abejo. Aišku, reikia žiūrėti ir sergamumo rodiklius, nes vėlgi sveikata kainuoja. Ir tas lengvai išmatuojama.
Gerai, jeigu apie autobusus prakalbame, tai jūs esat numatę finansinės paskatas, tai suprantu vėl kažkokius tai pinigus savivaldybėms, kurios įsigys elektrą, gamtinėmis dujomis arba vandeniliu varomus, žodžiu, viešojo transporto priemonės. Tai čia kas, autobusus, tokius modernius?
Taip, visuomeninio transporto. Būtent mes orientuojamės ir čia kartu su susisiekimo ministerija, kad jeigu bus skatinimas, tai bus skatinimas tik tai modernaus būtent autobusų ar troleibusų parko, būtent nebe dizelio, nebe kažkokio iškastinio kūro kūrenamo, bet būtent elektra ar būtent kitų priemonių.
Aha. O dabar va, tomis, tarkime, lengvatomis ar finansinėmis paskatomis galės tik savivaldybės įmonės pasinaudoti, ar, pavyzdžiui, jeigu veikia mieste privatus vežėjas, kuris, tarkime, teikia susiekimo paslaugas ir galės ateiti aplinkos ministerijos, sakys, žiūrėkite, perku, nežinau, mikroautobusus varomus elektrą, duokit man pinigų.
Galbūt. Tokių detalių dar nesam išdetalizavę iš tiesų, bet, aišku, svarstytinas reikalas.
Gerai, aha. Tai čia, aš manau, tai šiaip yra labai svarbu, kad nebūtų taip, kad vėlgi privatus vežėjai būtų nuskriausti, o valdiškai gautų pinigų.
Tikėtina, tikėtina, logiška, kad nes jeigu ypatingai tas vežėjas teikia visuomeninio transporto paslaugas, ne, dalyvauja pervežant miestiečius, tai logiška, kad ir jis galėtų turėti tą galimybę.
Džiaugiuosi. Gerai, dar vienas dalykas, jūs ką esat nusimatę, tai būtent gamtinių dujų, kaip aš suprantu, gamtinių dujų kaip autokolonėlės ar infrastruktūra, kur automobiliai varomi gamtinėmis dujomis galėtų pasipildyti. Ar ne? Ir čia tos dujos yra kitokios negu naftos dujos.
Na, tai iš tiesų čia yra noras būtent tranzitinio transporto arba tolimojo transporto taršą mažinti, o daugiu atveju tai yra dizeliniai automobiliai. Ir logiška, kad mes galėtume tuo pačiu ir įdarbinti šiuo atveju modernesnį arba, sakykime, mažiau taršų kūrą, tai yra dujos, ar tai būtų iš SGD terminalo, ar kitos dujos, tai iš tiesų ta infrastruktūra nėra išplėtota, tačiau jau dabar indikuojama, kad kelios stotelės Lietuvoje galėtų tokios atsirasti, nes iš tiesų bent pasieniuose arba ties Klaipėda jos tikrai galėtų atsirasti, nes vėlgi transporto srautai kaip pasiskirsto, būtent mažinti taršą iš sunkiojo transporto.
Bet tai čia turėtų būti kaip specialų sunkvežimių, kurie gamtinėmis dujomis važinėja?
Jo, yra ir tokie sunkvežimiai.
Bet nedaug turbūt.
Pakol kas nedaug, iš tiesų, nes infrastruktūros nėra.
Aha, o jūs esat jau numatę, ar tarkime, tai esamos jau degalinėse tiesiog atsiras dar vienas, nežinau, pistoletas ar dar viena stotelė pasipildymo, ar čia kursit kažkokį tai atskirą tinklą, nežinau, Klaipėdos naftos pagrindu?
Dar nėra tos detalės aiškios, bet va, tos intencijos ir tenorai yra, sakykim, bendrai planai išdėstyti. Nes vėlgi tą planą reikia žiūrėti kompleksiškai. Kompleksiškai ta prasme, kad vėlgi vieną priemonę įdėjus ar vieną ištraukus reiškia, kad mes galbūt turėsim problemų siekiant būtent taršos mažinimo tikslų. Ir sudėjom viskas, kas įmanoma ir kas iš tiesų techniškai įsivaizduojama, logiška ir įgyvendinama. Ir kas gali būti su mažesne ar didesne paskata įgyvendinama artimiausiu metu. Vėlgi, didelis dalykas yra viešinimas, informavimas ir panašiai, nes per įpročių keitimą, per tą kultūrinę prizmę mes irgi daug ką galim padaryti.
Nesiginčiu, bet aš tiesiog va, turiu du scenarius, vienas, kuris man patinka, kitas, kuris nelabai. Tai vienas tas, kuris patinka, tai va, tarkime, bendradarbiaujant su esamomis degalinėmis, atsiranda gamtinės dujos, tarkim, šalia naftos dujų jau esamo infrastruktūrai. Užtenka, vadinkime, tik nežinau, talpą ir tą kompresorių dar kažką pastatyti, atsiskaitimo taškas ir infrastruktūra, sakyčiau, čia būtų geras variantas. Blogas variantas, sakyčiau, pats blogiausias variantas, jeigu būtų pradėtos kurti Klaipėdos naftos degalinės, kurios būtent prekiautų gamtinėmis dujomis ir dar saldainiais ir vaistais. Bet žodžiu, tų detalių dar nesasi.
Dar detalių nėra.
Gerai, važiuojam prie egzotiškesnių priemonių, bet vis dar apie automobilius. Jūs esat numatę kažkokią tai testavimo sistemą, kad jeigu pamatei kelyje vizualiai taršų automobilį, ne, dūmijantį, tai būtų kur paskaminti ir paskūsti. Kas čia per dalykas?
Iš tiesų, tokios sistemos informacinio pobūdžio jos egzistuoja ir Didžiojoje Britanijoje, ir Jungtinėse Amerikos valstijose, ir kitur. Jos nėra plačiai taikomos, tačiau jos egzistuoja ir turi tam tikrą prasme. Tai iš tiesų noras pilotinio prasme pasižiūrėti vieno miesto galbūt ribose, ar ta sistema veiktų. Būtent tai turim labai daug aktyvių piliečių, kurie tikrai nepasitenkina taršiais, galimai taršiais automobiliais gatvėse ir užverčia skundais atitinkamas kontroliuojančias institucijas, darykit kažką, nes iš tiesų transporto eisme dalyvauja daug transporto priemonių, kurios techniškai tikėtina netvarkingos, nes dūmija ir teršia. Tai iš tiesų tai yra noras turėti tam tikrą informacinę sistemą, kad piliečiai galėtų tiesiog pranešti apie tokią transporto priemonę. Tai nebūtų skundas. Nesakau, kad tai yra, turėtų būti skundas. Tai jeigu keli piliečiai informuoja apie tą transporto priemonę per atitinkamą laikotarpį, tai tikrai tai reiškia, kad ta transporto priemonė turi problemų su technine būkle. Tai būtų tam tikra rekomendacija būtent transporto priemonės savininkui apsilankyti artimiausiam autoservise arba techninės priežiūros centre, būtent pasitikrinti, pasitvarkyti savo automobilį ir panašiai.
Mhm. Tai, žodžiu, nebausios iš pradžių, ar kaip?
Iš pradžių tikrai ne.
Nu, bet gerai, pamastykim truputį. Yra visokių žmonių, yra vienų pilietiškų, kitų yra tiesiog, nežinau, nervinančių. Ir kas, pavyzdžiui, man trukdytų, būnant piktam žmogui, visus savo kaimynus priduoti šitą sistemą, kad visi jų automobiliai mano galva yra per daug dūmijantis?
Ne, tai tas pilietis turėtų, aišku, turėti vardą ir pavardę, ar ne? Neturėtų būti anonimas, turėti...
Jonas Jonaitis.
Jo, nu, kad ir Petras Petraitis, bet iš tiesų turėtų turėti tam tikrus atpažinimo, sakykime, dalykus, detalės tam tikras ir, aišku, logiška, kad... Jeigu toks palietis sistemingai turbūt skūstų kaimynus ar panašiai, tai greičiausiai nu, logiška, tai būtų kitaip priimama, negu kaip racionalus pilietiškas požiūris į visus transporto eisme dalyvaujančius automobilius. Būtent turbūt tas kaimynas būtų piktas dėl kaimynų ir panašiai, dėl kitų dalykų, ne dėl transporto.
Mhm, gerai. Ir kalbant jau apie tikrą taršą, jūs sakote, kad norite išbandyti mobilų taršos, automobilių taršos matavimo kažkokį tai įrenginį? Čia daug kas sako, kad neegzistuoja tokie pasaulyje.
Jo, tai egzistuoja tokios sistemos, jos dabar yra testuojamos Ispanijoje ir Vokietijoje. Iš tiesų yra tokie mobilūs kilnojami renginiai, kuomet iš tiesų nuotoliniu būdu galima įvertinti, ar tas automobilis atitinka būtent taršos kriterijus ar netitinka.
O reikia automobilį sustabdyti?
Ne, nereikia. Jis tiesiog važiuoja ir pravažiuoja. Mhm. Būtent jis tiesiog skanuojamas ir panašiai. Tai vat iš tiesų dar nėra jisai, ta sistema, kiek mes suprantam, nėra plačiai paplitusi, tačiau mes įsidedame į priemonių planą šitą priemonę, kad galėtume toliau domėtis ją ir jeigu jinai bus techniškai įvertinta, sertifikuota, mes galėtume irgi pamastyti apie jos degimą.
Gerai, užteks apie tos automobilius,
taip.
Apie namus pašnekėkim, tai renovuosit 500 daugiabučių?
Na, iš tiesų 500 daugiabučių tai yra minimalus planas, kuris egzistuoja jau eilėje metų dėl renovacijos, daugiabučių renovacijos ir tas planas išlieka.
Mhm. Gerai, ir kitas va dalykas, ką jūs šnekate, tai visuotai, tokie, netgi su kolegomis porą kartų tikrinomis, tai visuotinai inventorizuoti namų ūkių šildymo įrenginius. Tai su kolegomis jokavome, kad kažkiek kiekvieną šildymo katilą bus surašymas šildymo katilų Lietuvoje.
Na, iš tiesų, čia yra noras pasižiūrėti, kaip kinta mūsų šildymo įrenginiai, nes visuotinis surašymas yra įvykęs 2011 metais, kuomet surašymo būdu apėjimo per gyventojus, per butus buvo apklausiama, o vis dėlto kokias šildymo sistemas yra piliečiai naudoja, tai mes turim tą inventorių. Ir kitokio inventoriaus neturime. Iš tiesų, mes galim pasinaudoti ir kitais būdais, ir būtent registro centro, ar būtent kitokio informacinių sistemų, sakykime, informaciją. Yra noras tiesiog atnaujinti tą informaciją, nebūtinai juos apeinant. Tačiau surašant į vieną, sakykime, duomenų bazę, būtent kaip kinta mūsų šildymo įrenginiai, ypatingai namų ūkiuose, nes per įvairias programas, daug paramos yra skirta, kita vertus piliečiai patys renovuojasi ir atnaujina savo katilus. Ir atitinkamai mes galėtume prognozuoti ateities galbūt paramą, tendencijas dėl taršos ir panašiai ir panašiai.
Gerai, ir dar vienas dalykas yra finansinės paskatos tiems, kas jungsis prie centrinio šildymo. Tai čia maždaug reiškia, jeigu aš gyvenu name ir noriu prisijungti prie centrinio šildymo, aš vėlgi galėsiu kreiptis paramos ar kaip?
Idėja yra tokia, nes yra eilė kvartalų ir eilė gatvių, kur vienoje gatvės pusėje yra pasijungę žmonės prie centrinio šildymo, netgi ir privatus namai, o kitoje pusėje yra nepasijungę. Dėl buvusių kažkada su supratimu, kad vis dėlto centrinis šildymas yra tikrai brangu ir panašiai, kas dabar iš tiesų labai konkurencinga kaina ir daugiuliu atveju nebrangiau negu visos kitos priemonės, nes nereikia palaikyti to visos infrastruktūros. Tai iš tiesų yra noras, kad kuo daugiau tų lokalių taršos šaltinių, kas bebūtų pečiai, katilai ir panašiai, jie ilgainiui išnyktų iš miestų centrinių dalių ir kuo daugiau būtų pajungta prie centrinio šildymo sistemos.
O tai jūs, nežinau, 100% šitos prisijungimo išlaidų dengsit ar pusę, ar dar negalvojate apie tai?
Iš tiesų, skaičių dar neturime, tačiau tikrai nebus gal 100%, bus tikrai apčiopiama suma, bet nebus 100%, aš manau.
Gerai, dar tada porą galbūt verslui svarbių dalykų. Tai jūs būtent tie, kas gyvūnus laiko, tai kiaulidės, avidės, paukštidės ir visa kita, bus nauji reikalavimai, ar ne? Kad mažiau patektų į aplinką būtent šitų P23 priemonę, taip, kad mažiau patektų į aplinką šitų taršių medžiagų. Tai ar čia jau galios, ar šitie nauji reikalavimai galios jau veikiantiems, ar tik naujiems?
Mhm. Čia mes šnekam apie tai, kad ypatingai, čia šnekam apie projektavimo taisyklės. Projektavimo taisyklės tai reiškia, jeigu ūkis renovuojasi, persistato arba steigiasi naujas, tai logiška, kad jis jau turėtų vadovautis naujausia ir geriausia praktika, naujausiais techniniais sprendimais ir panašiai, nes iš tiesų, na, irgi žemės ūkis nepasižymi, sakykime, tai yra vienas iš taršesnių sektorių, be jokios abejonės žemės ūkis.
Bet žodžiu, čia naujiems galios, tie, kas dabar
tai logiška naujiems.
Mhm, gerai, ir tada paskutinis yra kelių naudotojų mokesčio pakeitimas, kur sakot pakeisti kelių priežiūros, žodžiu, įstatymą ir mokestį didinus nustatyti proporcingą nuvažiuotam atstumui ir dar po to diferencijuoti pagal teršalų išmetimo standartus euro emisijos klases. Tai aš teisingai suprantu, kad jūs čia kalbat tik apie sunkvežimius.
Taip, tai sunkusis transportas.
Mhm. Ir žodžiu, tie, kas labiau teršia, tie daugiau mokės, kaip čia vyksta sistema?
Tai iš principo taip, kas labiau teršia, vėlgi priklausomai nuo euro emisijos klasių, jeigu automobilis labai senas, logiška, jo euro emisijos klasė yra labai žema, vadinasi, jis turėtų tiesiog daugiau susimokėti už naudojimasi tais keliais.
O jūs esat maždaug numatę, kiek, tarkim, nežinau, ten euro 6 ar euro 7, kiek tai bus pigiau negu, tai euro 5 ar euro 4. Yra jau tie gradacijos maždaug, kiek kartų, nežinau, taršus automobilis brangiau mokės negu netaršus, ar dar irgi nesugalvojat?
Nesu tikras, nes čia yra susisiekimo ministerijos kolegų skaičiai, neturiu to skaičių, bet iš tiesų ta sistema jau yra diegiama iš principo, ar reikia tiesiog įstatyminių pakeitimų.
Puiku. Nu va, ir prabėgom praktiškai visas priemonės ir praktiškai visų, ir dėl kai kurių galim pasiginčinti, bet sakyčiau, geresnės negu praeitą kartą.
Tai su visų pagalba ir visa kritika ir visais pasiūlymais plano projektas yra pateiktas vyriausybei. Aišku, reikia pasakyti, kad šitos priemonės vėlgi jos turėtų būti gyvos. Atsižvelgiant į gyvendinimo, sakykime, niuansus, gali pasipildyti kitom priemonėm ir panašiai, nes šitą priemonių planą turės peržiūrėti ir Europos komisija, tokia procedūra egzistuoja ir nerečiau kaip kas 4 metus tas priemonių planas turi būti atnaujintas ir peržiūrėtas.
Bet žodžiu, šitai gyvendinus oras pagerės? Ar...
Turėtų pagerėti. Vėlgi priklauso nuo mūsų visų, ką mes renkamės važiuoti, ką mes renkamės kurenti ir panašiai.
Aišku, nu, galim tuo bent pasidžiaugti, kad oras dabar pagerės ar taip, nes šyla, šyla, saulėta darosi smagiau. Gerai, ačiū labai, pas mūsų mumis buvo Vitalijus Auglys, aplinkos ministerijos taršos politikos grupės vadovas ir mes aptarinėjome būtent oro taršos mažinimo planą. Žinių radijo klausytus raginu pasilikti su Žinių radiju, greitai mūsų kasvaitinė rubrika Stebime valdžią. O aš vėl sveikinuosiu su Žinių radijo klausytojais, sveiki sugrįžę į mūsų kasavaitinę rubriką Stebime valdžią, kur mes aptariame, ką išmintingo ir nebūtinai šią savaitę pasiūlė valdžia.
Kritikuojame.
Ir štai pirma aktualija jau ketvirtadienį, tai yra kovo 21 dieną, turėtų būti priimamas žemės gilmių įstatymo pakeitimas, kuriame yra daug dalykų keičiama, bet vienas esminis tai, kad Lietuvoje yra uždraudžiamas išsklaidytojų angliavandenėlių išteklių tyrimas ir naudojimas hidraulinio olienų ardymo būdu. Tai paprastai tariant, ketvirtadienį Seimas uždraus skalūnines dujas. Ne tik ne tik jas išgavinėti, bet net ir tyrinėti, ar tokių dujų Lietuvoje yra. Mano galva, čia yra neprotinga. Aš sutinku, kad skalūnės dujos ar jų išgavimas yra sudėtingas procesas, yra apie ką pašnekėti, yra apie ką padiskutuoti, bet uždrausti net ir tyrimus šitoje srityje, uždrausti žmonėm žvalgyti, kiekgi Lietuvoje tų dujų yra, mano galva yra trumparegiška ir neprotinga. Taip, dabar naftos kainos yra žemos, bet kas žino, kas bus po 15 metų.
Kritikuojame.
Kitas kritikuotinas dalykas, tai Seime svarstomi viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai ir jį siūloma įvesti socialinį kriterijų. Paprastai tariant, konkurse dalyvaujančios įmonės būtų reitinguojamos pagal darbuotojams mokamus atlyginimus. Kuo atlyginimai bus didesni už minimalų, ar vadinkim tiesiog, kuo atlyginimai bus didesni, tuo įmonės gaus daugiau balų. Ir mano galva čia yra rizika, kad būtent mažos įmonės regionuose, įmonės, kurios neišgali mokėti didesnių atlyginimų, gali būti joms konkuruoti viešuosiuose pirkimuose sunkiau. Tai paprastai tariant, vienas iš būdų išstumti smulkų verslą ar smulkų verslą, kuris moka mažesnius atlyginimus iš viešųjų pirkimų, tai būtent įvesti tokį socialinį kriterijų. Mano galva, tai yra nereikalingas dalykas ir jeigu pradės viešuosius pirkimus laimėti įmonės, kurios tiesiog užsikelia kainas, ir tiesiog pagal šitą socialinį kriterijų jos praeis, tai mano galva sumokėsime visi du kartus, o visų pirma sumokės mokesčių mokėtojai, nes už visas paslaugas dabar reikės mokėti brangiau.
Kritikuojame.
Kitas įdomus dalykas, aplinkos ministerija siūlo miškų įstatymo pakeitimus ir čia yra siūloma nustatyti papildomą miškų grupę, kurioje kirtimai būtų draudžiami. Žodžiu, kai kuriuose miškuose uždraus kirsti medžius. Ir čia yra daroma nevareguojant į visuomenės lūkesčius Lietuvos miškų atžvilgių. Labai įdomu, aišku, kokiegi čia yra visuomenės lūkesčiai miškų atžvilgių, bet kas keisčiausia, kad šitie draudimai galiotų būtent ir privatiems savininkams ir privatiems miškams. Dar kas juokingiau arba keiščiau, tai jeigu privačiam savininkui savo miške uždraus kirsti medžius, valstybė siūlo mokėti tokiems savininkams kompensacijas. Paprastai tariant, turi mišką, turi medį, nori jį nukirsti, valdžia tą uždraudžia ir už tai, kad uždraudžia, tą užmoka kompensaciją. Tai čia vėlgi, sakyčiau, yra praradimas du kartus. Tai pirma yra prarandama mediena, nes žmogus negali nukirsti medžio ir šio pagaminti, nežinau, baldų, stalų ar kėdžių. Tai yra vienas praradimas. Antras praradimas, už tą tokį valdžios įgeidį uždrausti kirsti medžius privačiose teritorijose, sumokės mokesčių mokėtojai mokėdami kompensacijas. Tai vėlgi, jeigu turime ūkinius miškus, jeigu turime miškus, kuriuose medžiai yra auginami medienai, tai uždrausti kirsti medį yra tas pats, kad uždrausti ūkininkui pjauti rugius rudenį. Ir už tai, aišku, po to mokėti kompensacijas. Na, visai vos ne kaip Europos Sąjunga.
Kritikuojame.
Dar tokį įdomybę, Seimo sveikatos komitetas svarstys maisto įstatymo projektą ir jame siūloma uždrausti tiekti rinkai suklastotą maistą. Skamba gerai, bet kasgi tas suklastotas maistas, ogi suklastotas maistas yra ir tie dalykai, kai maiste įprastai naudojamos sudedamos dalis, tyčia ir arba siekiant ekonominės naudos pakeičiamos pigesnėmis arba kitomis sudedamosiomis dalimis. Tai paprastai tariant, įsivaizduokite, jūs esate, ar tai dešrų gamykla, ar tortų kepykla, patys sukūrėte savo, nežinau, torto ar dešros receptą ir pakeičiat vieną mėsą kitą, ar vienos mėsos rūšį kitą rūšimi, ar, nežinau, cukrų pakeičiat saldikliais, ar vienus miltus naudojat vietoj kitų, žodžiu, pats savo produktą keičiat, gali būti, kad jūs nubaus, neva jūs esą gaminat suklastotą maistą. Tai mano galva, čia yra visiškai neprotinga, tai yra viena. Antra, tai gali sudaryti tokių keistų situacijų, kai, na, nepaisant to, kad koks nors ingredientas pabranksta labai smarkiai, tu negali jo pakeisti kitu, nes gausi baudą už tai, kad neva tai gamini suklastotą maistą. Mano galva, jeigu jau receptus kuria įmonės, tai įmonės ir turėtų turėti visišką teisę tos receptus keisti taip, kaip jiems atrodo tinkama.
Kritikuojame.
Jeigu žinot, yra toks strateginė reikšmė nacionaliniam saugumui turinčių įmonių sąrašas. Ir nors jis skamba labai gražiai ir patriotiškai, realiai daugybė įmonių ten esančių nieko neturi bendro su nacionaliniu saugumu, o jos ten yra tik dėl to, kad slepiasi nuo privatizavimo. Tai yra, žodžiu, valdiškos įmonės, kurios bijo privatizavimo ir nuo privatizacijos apsisaugo patekdomas šitą strateginę reikšmę turinčių įmonių sąrašą. Ir puikiausias to pavyzdys, tai dabar Seimo nariai siūlo, kad akcinė bendrovė problematika, tokia yra kelių statybos ar kelių priežiūros kokybės tikrinimo institucija, žodžiu, kad šita įmonė problematika būtų įtraukta į strateginę reikšmę, žodžiu, šitą nacionaliniam saugumui turinčių įmonių sąrašą. Ir kodėl, kas yra kišiausia, ar net ne kišiausia, o gražiausia, kabutėse, kodėl Seimo nariai siūlo šitą įmonę įtraukti į šitą sąrašą, cituoju, tam, kad apsaugoti įmonę nuo privatizavimo grėsmių. Kitaip tariant, 29-ais nepriklausomybės metais politikai gina valdiškas įmonės nuo privatizavimo.
Pritariame.
Na ir pagaliau gera naujiena, Seimo narys Remigijus Žemaitaitis siūlo leisti miško žemėje statyti naujus, nesudėtingus, požeminius inžinerinius statinius, inžinerinius tinklus ir įrenginius nesukeliančius vizualinės taršos. Tai pavyzdžiui, nuotekų valyklos, nuotekų kaupimo rezervuarai, šachtiniai šuliniai, vandentinio tinklai, vandens gavybos grėžiniai ir taip toliau. Ir jis leidžia ar siūlo leisti statyti šituos požeminius inžinerinius statinius, jeigu jie yra skirti miško žemėje teisėtai pastatytam pastatui eksploatuoti. Mano galva yra puikus pasiūlymas. Jeigu jų miško žemėje stovi teisėtai pastatytas pastatas, tai drausti inžinerinę infrastruktūrą yra neprotinga. Ir kaip galvojate, jeigu yra uždrausta inžinerinė infrastruktūra, pavyzdžiui, uždrausta statyti nuotekų surinkimo rezervuarą, tai kur žmogus leis kanalizaciją? Ar kaip Everestė susirinks viską ir išsiveš, kai išvažiuos iš to namo, ar tiesiog išliesi šalia esantį upelį. Tai jeigu yra teisėtas namas, tai jam reikia leisti ir turėti infrastruktūrą. Puikus pasiūlymas, tikėkime, jam pritars.
Stebime valdžią.
Na štai ir viskas, ką buvome paruošę jums šią savaitę. Pasimatysim kitą trečiadienį. Iki.